Terexariko Merri, Eskola Kulturakundeko langile eta bereziki antropologia edo etnologia eta ondarearen karguduna Eskola Kulturakundean.
Menditxo baten gainean.
Mintzaldiaren titulua egia erran pixka bat provokatzailea da. Titulua da galdera bat. Tradizioa egia hutsa ote eta azpitutulua da sorkuntzaren erronkak eskolerian. Mintzaldi horren bidez lotu nahi izan ditugu. Bigaiak berez organikoki lotuak direnak biztan dena, ohidura eta sorkuntzaren gaiak. Nondir jentzauku idai hori, baitu baikasik hamar urte adibidela ahozko bilketa programa batean adinetako jenden lekukotasunen biltzen, Eskola Kulturakundean. Hirueun lekukotasun baino gehiago bilduak ditugu gaur egun. Eta bilketa horrek galdera batzuen egitera erakarri ditu. Galdera horiek dira lotuak egiten dugun horren baliagarritasunari.
Ikusten duzu goizean argia hasten denian. Menditxo baten gainean.
Memoriaren biltzea gauza ederra da, beharrezkoa da, baina norendako ari bidalanean, memoria horren transmisioa egiten dea, memoria hori eta ondare hori nola bizi dute eskualerriko eskualdudek eta biztanlek. Ondare horrek, hitz horrek berak, nolako oierzuna du, egun guzietako bizian, jendek lotura egiten dutea ondare horren eta beren egunero bizi duten kulturaren artean.
Etxe txipito hain zintxuri bat lau haitz ondoren erdian.
Ondarea kultura zubi horri buruz, bi bundu horien arteko loturari buruz gogoetatzen hasi gira, eta horrek eraman gehitu gogoeta talde baten sortzen, 2012an eken, ekeko administralariez eta langilez osatua, eta hor erabaki dugu hurbilagotik behar gintuela bost sorkuntza artistiko siritu, ikusteko sorkuntza horiek nola tratatzen zuten nahi bauzu idagana, oidura, ondarea. Zer lotura zuten oidurarekin eta kulturarekin horren buru, eh?
Shakur shuri batatean iturri nio bat aldean. Han bizi naiz ni bakean.
Denis Laborde, antropologoak, egin du ikerketa etnografiko bat, segitu ditu hastetik buruz sorkuntza horiek. Eta 2015an bere lanetik jalgi galdezkatze eta hanbat gai baloratu ditugu, muntatu ditugu tailerak. Bi arratsalde, gogoeta arratsalde muntatu ditugu 2015ko urtarrilan eta ekainan, sorkuntzari, artista desmartxari, transmisioari, profesionaltasunari, horako hanbat gai, azpi gai, sorkuntza ondarea gai horren azpigai tratatzeko.
Nahiz ezten gaztelua maite dut nik sorlekua. Aiten aitek hautatua.
Tailer horiek biziki interesgarriak izan dira eta hortarik landa beharra senditu izan dugu hor eztabadatu ziren gogueta horien perspektiba etnologiko batean kokatzea. Eta ekainaren hiruan antolatzen dugun mintzaldi horren helburua antxusen hori da. Da hor irakin ditugun gai horiek guziak, eztabadatu ditugun gai horiek guziak ekartzea ez bakarrik kanpoko begiradak, mintzalarik bi ere hemengoako itira, baina hasteko begirada osagarri batzu ekartzea, ba antropologiaren mundutik, baina bai ere koreografiaren mundutik, bai musikologiaren mundutik.
Etxetik kanpo zaiti duritzen, nun mait naizela galdua.
Interesanta izanen dena, mintzalari horietan, badira ere, ikertzen ari zandirenak demagun bat ikertzen ari zanda Amazoniako populu batzuen, beraz, heien eksperientziaz ere baliatuko da, gure gai horrein joratzeko, beraz, horra.
Nola hanbaina izsortua hanutziko dut mundua. Galtzen ez badut zentzua.
Erran behar da, tratatzen dugun gai horri buruz, kondutan hartu behar dela ere, 2000-an UNESCOk izen petzera proposatu duen hitzarmen famatu hori, ondale imaterialari buruzko hitzarmen hori. Zendako lotua da gure gaiari hitzarmen hori, nahi eta ez hitzarmen hori lina izan baita kultura imaterialen babesteko eta kultura ainiztasuna babesteko. Gure Kainaren Hiruko bitzaldi horrek UNESCOren hitzarmen hori ere aipatuko du. Aipatuko du bereziki bi emazten bidez.
Ez dugu behar lurrean ongi bizirik etxean. Utziz laguna gozean.
Emazte horiek dira bata Birgit Ellinghaus. Emazte hau alemaniara da, autodidaktoa, baina aditua munduko musiketan. Eta emazte hau arduraduna da mementoan Berlingo Filarmonian munduko musiker buruzko programa batetaz. Eta adibidez berak dio olako programa bat etzela posible izanen Berlingo Filarmonian ez baliz 2000-ko hitzarmen hori izan, Alemaniak izenpetu duena, eta hitzarmen horrek bete behar batzu sortzen ditu izenpetzen duten estatuentzat eta bereziki kultura ainiztasunari idekitzeko bete beharra eta hortarako beraz Berlingo Filarmoniak, Frankfurteko operak programatzen dituzte kanpoko musikak ere.
Ez du beharrak sekulan jotzen gure etxeko atean.
Aldiz, berdin UNESCOren hitzarmen hori beste alde batetik ere ikus dezakegu. Beraz, UNESCOren hitzarmen horrek nolazbait instituzionalizatzen du ere kultura imateriala. Nunbait bortxatzen ditu kultura imateriala horren inventario batzuen egiten, eta nolazbait jender ere erraiten du eta estatuer zen ondarea hori da eta hori izan behar du eta hori egon behar du. Errealitatean, badakigu ez dela hola eta oidurak mugitzen direla, bizitzen direla, eta errealitatean badakigu ere berdin oidurek eta kultura biziak ez dutela UNESCOren hitzarmen horren beharrik berdin irauteko eta bizitzeko. Beraz, Anne-Christine Taylorek pixka bat konfrontatuko du berak ezagutzen dituen populu batzuen bizipena eta bereziki lan egin du Amazoniako indiano batzuekin. Beraz, populu horien bizipena kulturaren aldetik konfrontatuko du UNESCOren hitzarmen horrekin galdera pausatuz horren buru ohidura batek UNESCOren hitzarmen horren beharra haute du irauteko.
Nun ez duen mahainean otruntza ordu denean. Leku bat gure aldean.
Uste dut mintzaldi hortan ez dugula iraultzarik egiten. Eta hor, tratatua diren gai huriek etengabe tratatzen diren gaiak direla. Etengabe. Agian, mintzaldi horrek lagunduko gaitu herriuntan ondarea eta kulturaren arteko muga horren hausten. Herriuntan ohartzen dira usu badirela ondarearen militanteak, eta badirela eskual kulturaren eta eskualaren militanteak. Eta usu bi mundu horiek gutxi kurutzatzen direla, edo ez aski ganezake. Eta usu eskual zaleak eta kultur zaleak direnok, alako alergia bat badugu ondareari buruz, guretzat ondarea zerbait fosilizatua dela iduritzen baitzauku. Alta ez da bateri hori.
Ez dugu behar lurrean ongi bizirik etxean. Utziz laguna gozean.
Guaurek dugu egunero ondare hori berziklatzen gure eguneroko kulturan. Baina ez dugu beti kontzientzia hori edo hasteko errealitate hori pixka bat begiak hesten ditugu. Eta horrek egiten du usu badituzula ondarearen defentsatzaileak, gehienetan hemengoak ez direnak, baina gure herriaz enamoratuak, berdin euskara ez dakitenak ere, bestaldetik badituzu eskualdun, eskualadun sutsuak, baina alako distantzia bat atxikitzen dutenak iragan eta ondare horrekin, alta hortaz josiak direlarik egunero. Beraz, agian zubi horren eraikitzen lagunduko gaitu gau horrek.